GFML Jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Pozdravljeni v prazničnem podcastu GFML Jevci. Veseli smo priložnosti, ko med sebe povabimo starejše GFML-jevce, da z nami delijo svoje spomine na dijaška leta in izkušnje svoje karierne poti. Danes sem z vami Kaja Furlan, ob meni pa je glas, ki je verjetno marsikateremu poslušalcu znan in domač, Vesna Danilovič Novak, pozdravljeni nazaj na naši srednji šoli. Vesna Danilovič Novak je radijska voditeljica, nekoč na prleškem radiju Maxi, sedaj na radiju SI. Njen glas je slišan tudi na številnih prireditvah, je strastna ljubiteljica potovanj in življenja. Ormožanka, ki je svojo srednjo šolo in potem tudi kraj bivanja našla v našem Lotmerku. Pa začniva v letih, ko ste izpolnili pogoj za udeležbo v tem podcastu, torej ste postali dijakinja GFML. Zakaj ste izbrali Ljutomersko gimnazijo?
Najprej hvala, lep pozdrav, seveda vsem in hvala za vabilo. Če se takrat spomnim, zakaj sem izbrala Ljutomersko gimnazijo, bila je varianta ali grem v gimnazijo na Ptuj ali v Ljutomer in moram priznati, da ko sem se malo pozanimala, kdo hodi na Ljutomersko gimnazijo, kako so, takrat smo veliko dali tudi na to, kako so oblečeni, kakšno muziko poslušajo in mi je ta takrat malo bolj rokovska scena bila malo bliže kot recimo tista, ki je bila značilna za Ptujsko gimnazijo.
Zanimivo. Zasledila sem, da ste bile v razredu tudi sama dekleta. Ste kaj pogrešale, fante?
Res je, to informacijo imaš pravo. Ne vem, če smo ravno pogrešale fante, se pa spomnim, da so nas pa fantje veliko krat iz drugih razredov prišli gledat in en takšen sloves nunskega razreda se nas je kar držal. Bile smo pa res punce iz različnih koncev, tudi iz tvojih, iz Lendave, iz Gornje Radgone, iz Murske Sobote, iz Ormoža. Imele smo se pa prav fino, ja.
Se morda spomnite kakšne dogodivščine iz srednješolskih klopi?
Ja, teh je bilo kar veliko. Zdaj, mogoče je iz tistega mojega časa zanimiva bila ta, da smo šele v tretjem letniku izvedeli, da bomo imeli maturo. Se pravi, na maturo se takrat nismo mogli pripraviti že v prvem letniku, torej 3-4 leta, ampak smo izvedeli takrat in smo se odločili, da bomo stavkali. In smo naredili eno takšno dijaško stavko, ki so jo takrat delno tudi nekako upoštevali, torej mislim, da ni bilo potrebno delati 4 izpitov, ampak samo 3. Eno takšno varianto, ne spomnim se točno, ampak nekaj glavnem smo s tisto stavko takrat dosegli. Ja. Ja.
Takrat je tudi bil gimnazijski program precej drugačen kot danes. Uh-huh. Zaključili ste družboslovno-kulturno smer, opravljali zaključni izpit. Kako je vse to izgledalo?
Ja, takrat, kot si omenila, kulturno-družboslovna in pa naravoslovno-matematična, to sta bili dve smeri takrat. Razlikovali smo se predvsem potem, da smo mi imeli kar veliko še dodatnih ur tujega jezika, pa tudi slovenskega jezika, ostali so imeli matematiko in podobne zadeve. Zdaj, kako se je razlikovala takrat gimnazija od sedanje, bi jaz težko pokomentirala. Vem pa, da recimo profesori, ki so takrat nas učili, pa so mogoče pred kratkim šele šli v pokoj ali še vedno učijo, pravijo, da je razlika velika, da ste vi dosti bolj obremenjeni. Jaz se ne spomnim, da bi mi takrat bili v gimnaziji tako obremenjeni. Na gimnazijo in tudi na cel sistem imam jaz kar dober spomin in ne zdi se mi, da smo tako trpeli pri učenju, no? Ja.
Kako pa se spominjate vaše razredničarke, profesorice Anke Beznec? Slišala sem, da je veljala za precej strogo profesorco. Je bila tudi kot razredničarka taka?
Ja. Profesorica Beznečeva je bila zelo zanimiva. Bila je zelo stroga, predvsem do tistih, ki niso tako dobro znali nemškega jezika oziroma se niso potrudili mogoče, da bi se ga še bolje naučili. Bila je tudi, tudi vizualno je delovala precej resno, urejena je bila, sloka, visoka, postavna, ampak na splošno imam pa na njo jaz osebno dobre spomine, tudi moram reči, radi rečemo, ko se vrnemo nazaj, da nas je kateri profesor imel rad ali danes pa ni. Jaz se spomnim, da je mene profesorica Beznečeva imela rada in tudi jaz njo. Ja.
To je dobro.
Ja.
Srednjo šolo ste obiskovali v času menjave političnega sistema. V vašem času je na GFML ravnatelj postal gospod Tučič, na šoli se je takrat zaposlil dolgoletni ravnatelj Kustec. Kakšni so bili ti časi mlade države in številnih sprememb?
Obeh ravnateljev se seveda spomnim, tudi ene zanimive dogodivščine z ravnateljem Tučičem, ko smo ravno zaradi tega, ker smo bile punce in je bila na gimnaziji ena prostorska stiska, pa je rekel, da bi bilo fino, če bi določene predmete imele na sosednji šoli s prilagojenim programom, pa smo seveda bile za to, ampak smo mu dale pogoj, da si lahko same izbiramo profesorja za telovadbo in vem, da nam je to takrat tudi uspelo. No, sicer pa, če se spomnim tistih časov, seveda jaz vem, da bi gimnazijski zaključni gimnazijsko zaključno spričevalo, bi si mi, moja generacija morala prevzeti prav na dan, ko se je začela vojna v Sloveniji. Nekako so ti datumi sovpadali. Recimo, jaz sem živela v Ormožu in v Ormožu je bila zadeva takrat resna. Tudi tanki jugoslovanske vojske so recimo prebili barikade na Ormoškem mostu, ko so prišli iz hrvaške strani na našo stran. Zapustili smo recimo svoje stanovanje, za nekaj dni smo odšli k znancem, zato ker sem ravno živela v hiši, ki je zraven policijske postaje bila in ta je bila strateški objekt. Tako da malo konfuzno je bilo to, glede na to, da bi morali prevzeti zaključna spričevala gimnazijska, ne. Ampak potem se v Sloveniji tako ali tako hitro vse vrnilo na neke tirnice in jaz nimam zase občutka, da bi tudi v času menjave te, ali tudi prej v stari domovini ali v tej novej, ko sem bila mlada, mi karkoli manjkalo. Mogoče niso moje potrebe bile tako velike kot od koga drugega, ampak jaz imam lepe spomine tudi na te čase. No? Ja.
Kam vas je pot odnesla po srednji šoli? Ste takoj vedeli, kaj bi študirali?
Ja, jaz sem, kot radi rečemo, faliran študent. Se pravi, jaz sem si želela študirati tuje jezike, ampak na eni točki je tudi ena družinska zadeva bila takšna, da sem študij pustila. Začela sem študirati angleški jezik, potem sem se zaposlila, ker sem morala zaslužiti pač nekaj denarja in potem je to tudi tako ostalo, kot se veliko krat zgodi, ko zaslužiš svoj denar, da ga rajši služiš naprej, kot pa da se ukvarjaš šolo, potem sem ob delu kasneje študirala, ampak mi pa ni žal, ker sem skozi vsa ta leta res dobila veliko izkušenj, še pred tem, ko sem začela delati na Radio Maxi, sem delala tudi v Ormožu, na lokalnem radiju, tako da zdaj lahko rečem, če potegnem črto, da že 40 let skoraj sem ob mikrofonu na takšen ali drugačen način, ampak ja, vse skupaj so bile super izkušnje in jih priporočam še komu.
Svojo kariero ste zgradili dobesedno svojim glasom. Kdaj ste spoznali, da bi lahko ta naravna danost bila vaša poklicna priložnost?
Ja, mogoče kar hitro potem, recimo, ko sem začela na Radiu Prlek v Ormožu, se mi zdi, da z leti ugotoviš, mogoče od začetka, ko začneš ob mikrofonu govoriti, ti ni všeč tvoj glas, ga recimo ne moreš slišati, ga ne prepoznaš, potem pa ti morda kdo reče, da si prijeten takore na posluh, da se znaš pogovarjati s poslušalci, pa poskušiš na katerem drugem radiju, še na katerem tretjem. No in ko sem jaz dobila tudi priložnost na nacionalnem radiju, na Radio Slovenija International, sem vedno že od začetka rekla, sedaj sem tam že 14 let, da je pa to sigurno moj zadnji radio. če bi kdaj se zgodilo, recimo, da več te službe ne bi bilo, na kakšen, na kako komercijalko recimo ne bi šla delati. Zato, ker oblika radija, kot je Radio Slovenia International, mi je zelo blizu, zato, ker skrbimo za naravo preko naših oddaj, skrbimo, da spoznavamo Slovenijo, nimamo nekih neumnih vsebin, se mi zdi, da ne poneumljamo ljudi, tudi muzika se tako ne ponavlja, tako da ja, sem ga kar vzljubila in sem kar vesela, da mi je takrat na audiciji, na katero je prišlo okoli 100 ljudi, uspelo meni in še enemu kolegu, ki še zdaj oba delava na Radio Slovenia International. Ja.
Vam je pri tem kdo pomagal?
Ne.
Sami?
Ne. Ja, tako. Se spomnim, da se je zgodilo, da je kdo rekel, da na RTV pa prideš samo z zvezami. Jaz nisem poznala nikogar. Ko sem jaz prišla na audicijo, so tam bile zvezde radijske iz drugih radijskih postaj, predvsem z komercialnih, ki jih tudi vidimo na raznih plakatih in to. Jaz nisem poznala nikogar. Skozi 4 audicije sem šla, skozi prvo nas je šlo 20, skozi drugo 7, skozi tretjo 4, potem sva pa 2 bila izbrana, ne, po glasovnih raznih testih, pa potem prevajanje v angleški jezik, ker pač smo tujejezični radio, ne, tako da tu pa z gotovostjo trdim, da mi je uspelo sami, ja.
Bili ste voditeljica na Radiu Maxi v njegovih zlatih letih, če bi lahko temu tako rekli. Pogrešate te čase?
Lahko rečem, da pogrešam družbo, ki je takrat soustvarjala Radio Maxi, ker je bil svoj čas perspektiven in tudi služil mogoče drugačnim namenom kot pozneje. Kako se potem se skupaj razvijalo zadnja leta, ne vem, ampak takrat smo bili ena takšna družba, ki se je tudi lepo razumela, ki je znala se mi zdi umestiti tudi, se pravi, dialekte med slovenski jezik, se pravi, strogo je bilo treba ločiti, kar še vedno trdim, tudi v prekmurščini, lahko naredimo kakšno daje v prleščini, ampak to je nekako treba ločiti od ostalih zadev, ker je tudi publika bila iz različnih koncev, ne. Se mi zdi, da je to pač ena določena oblika radija, ki služi določeni skupini ljudi in takrat je, se mi zdi, to bila ena vredu zgodba, ja.
Sedaj pa ste prepoznaven glas vseslovenskega radija SI. Oddajate iz regionalnega RTV centra v Mariboru. Kako je delati na nacionalki?
Super. Oziroma tako bom rekla, super je delati na Radio Slovenia International, ker, no prej sem že malo omenila tudi, ker imamo en takšen fokus, kot rad reče tudi moj šef Darko, wellness radija, se pravi, nobenega rumenega tiska, nobene politike, razen pač novice, ki so ob uri v nemškem ali v angleškem jeziku, pač so neka dejstva, nimamo, ne politiziramo, ne žalimo ljudi, recimo k nam še vedno, kar je meni fascinantno, je to, ko zjutraj recimo imamo pregled današnjega dne, preteklost, pa izpostavimo kakšno osebnost ali koga in nas pokličajo ljudje, za preprosto majico, radije, si ali kako rutko, pa vedno poguglamo, kdo nas kliče. Ne? In nas kličajo kakšni doktorji, pa nas kličajo kakšni bivši ministri. Kar je tudi publika naša, so malo više izobraženi ljudje tudi. Ne? In en feedback, ki ga dobimo, je vedno pozitiven, ne? Tudi če so kritike, kar so in prav je, da so, so vedno takšno utemeljene, da vsi skupaj potem skušamo zgraditi še boljši radio. Ob tem se ljudje učijo še z nami angleški jezik, nemški jezik, nekaterega tudi zaradi tega radi poslušajo. Tako da, ja, kar rada delam na Radio SI. No? Ja.
Torej, vam je zelo prijetno.
Res, ja.
Pa zdaj pa pokukajva še malo izven poklicnega življenja. Vaš Facebook je preplavljen s fotografijami iz raznih krajev. Radi potujete?
Rada potujem, ja. Rada potujem, v prvi vrsti rada odkrivam Slovenijo. Tu se lahko pohvalim, da sva z možem res, mislim, da Slovenijo lepo odkrila po dolgem in po čez. Veseli me, da me marsikdo pokliče kdaj, pa popraša Vesna, kje je tista dobra gostilna recimo, ali pa kje sta bila tam pa tam, ali pa kaj svetuješ za tukaj in tukaj. Zato mogoče tudi te objave na Facebooku, ko sem včasih že v dilemi, bi ali ne bi, pa vidim, da so koristne iz tega vidika. No, sicer pa za neke take tropske kraje in neko eksotiko nisva. Evropo sva pa tudi že skoraj, lahko rečem, prepotovala, kar je pa zanimivo pa to, da vedno s svojim avtom. Ne? Tako da to ponavadi potem septembra pride na vrsto potovanje, ko narediva kakšnih 6, 7, tudi 8 tisoč kilometrov in vedno ni cilj tisti, ki je cilj, ampak pot. Tako da res počasi, da se ustavljava to, kar večina ljudi preleti, midva prevoziva in odkrijeva vmes reči, o katerih mogoče vemo malo manj.
Zanimivo.
Ja.
Rojeni v Ormožu, živite v Ljutomeru in delate v Mariboru. S katerim krajem bi se poistovetili ali ste preprosto prlečka, slovenka, evropejka?
Ja, zdaj recimo, zdaj je slučajno takšen čas ta december, ko že tradicionalno recimo povezujem v Ormožu kakšen koncert in takrat, zdaj to bo čez tri dni, bo en takšen, ko pridem v tisto družbo, radi rečejo, naša Ormožanka je prišla, pa jaz tudi rečem, ja, jaz bom vedno Ormožanka. Potem Ljutomer imam zelo rada, rada tu živim, zelenje, majhenje, vse je blizu. Maribor pa tudi rada pobegnem nov službo, recimo, če bi zdaj imela priložnost delati v Ljutomeru preko ceste, mislim, da ne bi. No, tudi v Mariboru sem spoznala nekaj super ljudi. Mogoče je malo drugačno življenje v malo večjem mestu. Tako da mogoče sem vse to, kar si omenila. Ja. Ja.
Ali je še kaj, s čimer si polnite baterije, pa morda nismo omenili?
Z malimi stvarmi. Jaz rada grem ven na sprehod, to poskušam vsaki dan se malo razgibati, malo dihati, sveži zrak, povedati vsem, da ni sonce tisto, ki je najboljše vreme, ampak veter in pa dež, ko malce počisti ta zrak. In pa predvsem tudi s tem, da se mi zdi, da razmišljam vedno bolj o tem, kako vplivamo na naravo. No, to pa če le priložnost poskušam izpostaviti to naše potrošništvo, ki se mi zdi, da je tako odveč in dela samo slabo človeku in naravi. Mogoče s temi zadevami, mogoče da opozarjam na nje. Ja. Drugače pa se mi zdi, da čist preprosto, manj je več, radi rečemo in jaz se strinjam s tem v vseh pogledih. Ja.
No, ko vas takole poslušam, se mi zdi, da res znate uživati v življenju. Nam za konec izdate kak recept ali vsaj kak namig za to?
Ja, za sebe lahko rečem, da če bi se še enkrat odločila, bi se za isti način življenja, kar je recimo zame. Jaz denar, ki ga imam na voljo, nikoli ne bi, nikoli nisem potrošila za gradnjo hiše, zato da bi z možem imela dva avtomobila, zato da bi trošila na obleke kaj dosti, na drage parfume, na drage telefone, se pravi res veliko denarja svojih sredstev pač dava za to, da odkrivava se pravi Slovenijo in pa svet. To so neke takšne posebne izkušnje, ko vedno srečava kakšne ljudi, slišiva zgodbe drugih, ko se vrneva znava ceniti to, kar imava in v Sloveniji imamo marsikaj, če se sploh ne zavedamo, od miru do čiste vode iz pipe, do čiste narave, do svobode takšne in drugačne. Mislim, da so to ene takšne reči, ki življenje naredijo lepo, ker je pač tako minljivo, ne, iz danes na jutri, nismo sigurni v nič, tako da, ja, eno tako preprostost, pa čim bolj čuvati naravo, no.
Gospa Vesna Danilovič Novak, ker smo težko uskladili termine, se vam res zahvaljujem, da ste si vzeli čas in nas obiskali na naši in vaši šoli. Vesela sem, da ste z mano in poslušalci delili vse povedano.
Ja, hvala lepa tudi za vabilo, kot sem rekla in sem vesela, da sem v tej eminentni družbi, ki ste jo do sedaj zbirali v podcastih, sem tudi sama malo poslušala tudi ostale zgodbe in lepo je, ja, da se pred tem vašim mikrofonom zbere različna družba. In pa lepe praznike želim, uspešno v šoli še naprej.
Hvala.
Ja, lepo se mejte.
Enako. Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi prihodnji mesec oziroma prihodnje leto. Priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komurkoli. Adio!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.